Laparagops Radio Tavisupleba, Consmet Programma Sahamos Tavisupleba, Romosats, Nina Rodenayel Trebi. Ratomaris Desinformatia განსაკუთრებით საშიში საარჩევნო პერიოდში.
Ყვილ ან დამახინჯებულ ინფორმაციას შეუძლია არჩევნების შედეგებზე გავლენა მოახდინოს.
დაბინძურებული ჰაერი პრობლემა, რომელსაც ბათუმში სულ უფრო მეტი ადამიანი უჩივის.
სამშენებლო მტვერი დაბინძურებული ჰაერი. აუ რა ცხელი რაოდენობის მანქანები. არა ხარისხიანი, რა თქმა უნდა, საწვავი. და ამას ემატება კიდევ ტენიანობა მაღალი.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Laparagops Radio Tavisupleba. Რუსეთის არმიის დანაყოფები დონეცკის ოლქის ქალაქ უგლედარში შევიდნენ. ეს ინფორმაცია პირველმა დილით გავრცელა უკრაინულმა ანალიტიკურმა საიტმა Deep State-მა და მოგვიანებით დაადასტურა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელმა. Deep State-ის მონაცემებით რუსები უგლედარში დასავლეთიდან და სამხრეთიდან შევიდნენ. მოგვიანებით დონეცკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ვადიმ ფილაშკინმა განაცხადა, რომ უგლედარში ბრძოლები მიმდინარეობს უშუალოდ ქალაქის შიგნით და ამ დროისთვის დასახლებულ პუნქტში რჩება 107 მშვიდობიანი მოქალაქე. რუსეთის ოკუპაციო ძალები უგლედარის აღებას უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის პირველ ეტაპზევე ცდილობდნენ, თუმცა ამ დრომდე უკრაინელი სამხედროები უგლედარს შესაბამისად იცავდნენ. ბოლო დღეებში გავრცელდა მხოლოდ სხვადასხვა მედია საშუალებით, მათ შორის დასავლური მედიით, ცნობები იმის შესახებ, რომ უკრაინელი სამხედროების პოზიციები უგლედარში გართულებულია. ეს ქალაქი მდებარეობს სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილზე, კერძოდ ორი ფრონტის, აღმოსავლეთით დონეცკის ოლქში და სამხრეთით ზაპოროჟიეს ოლქის გადაკვეთაზე. 6 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა უკრაინის ქალაქ ხერსონის ცენტრზე დღევანდელი საარტილერიო შეტევის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ქალაქის ცენტრალური ბაზრის რაიონზე თავდასხმა განხორციელდა დილით, როცა იქ ხალხმრავლობა იყო. დღისით საავიაციო დარტყმა იყო უკრაინის ქალაქ ზაპოროჟიეზე. ცალკე სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით დაიღუპა უმცირე ერთი და დაიჭრა 9 ადამიანი. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით ნაწილობრივ დაინგრა 15 სართულიანი კორპუსი და რამდენიმე კერძო სახლი. დღეს საავიაციო დარტყმა იყო სუმის ოლქზე, სადაც 1 ადამიანი დაიღუპა და 2 დაიჭრა. დღეიდა ნატოს გენერალური მდივნის თანამდებობაზე საქმიანობას შეუდგა მარკ რიუტე, ნიდერლანდის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ბრიუსელში ალიანსის შტაბინაში გამართულ ცერემონიაზე რიუტეს უფლებამოსილება გადასცა ნორვეგიელმა იენს სტოლტენბერგმა, რომელიც ნატოს გენერალური მდივანი იყო 2014 წლიდან. მარკ რუტემ დღეს განაცხადა, რომ ნატოს მთავარი მისია უცვლელი იქნება წევრი სახელმწიფოების ხალხის და ნატოს ფასეულობების საიმედო დაცვა. ახალმა გენერალურმა მდივანმა ხაზი გაუსვა თავდაცვისთვის მეტი თანხების დახარჯვის და კოლექტიური უსაფრთხოების გაძლიერების აუცილებლობას და პრიორიტეტად დაასახელა უკრაინის მხარდაჭერაც და რუსეთის შეკავება. მარკ რუტე უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების გაზრდის აქტიური მომხრე და რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის კრიტიკით ცნობილი პოლიტიკოსია. რაც შეეხება ნატოს ყოფილ გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, ის ცნობილ ფორუმს მიუნხენის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციას უხელმძღვანელებს. მარკ რუტეს ნატოს გენერალური მდივნის თანამდებობის დაკავება მიულოცა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. მან სოციალურ ქსელიქში ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ რუტეს ხელმძღვანელობა იწყება ევროპაში მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფისთვის კრიტიკულ მომენტში. პრეზიდენტი ზურაბიშვილი დარწმუნებულია, რომ ნატოს ახალი გენერალური მდივანი გააგრძელებს ქართველი ხალხის მხარდაჭერას ევროატლანტიკური მისწრაფებების რეალიზაციისთვის. მარკ რუტეს ნატოს გენერალური მდივნის თანამდებობის დაკავება მიულოცა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემაც. მან სოციალურ ქსელიქში ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ საქართველო როგორც ნატოს საერთაშორისო ოპერაციების აქტიური მონაწილე, სანდო და მტკიცე პარტნიორი, მზად არის გააგრძელოს ალიანსის მხარდაჭერა, გააღრმავოს არსებული თანამშრომლობა და ხელი შეუწყოს გლობალურ მშვიდობას და უსაფრთხოებას. Ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ღრმად შეშფოთებულია ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებით, რომლის გამოც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ვერ ახერხებს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დაკვირვებას. ეს როგორც ჩანს ადასტურებს ასამბლეის მიერ ბოლო რეზოლუციაში გამოთქმულ შეშფოთებას იმის შესახებ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების პატივსაცემა ორგანიზაციებმა, რომლებსაც არჩევნებზე დაკვირვების ხანგრძლივი და მრავალმხრივი გამოცდილება აქვთ, შესაძლოა ვეღარ შეძლონ არჩევნებზე დაკვირვება, რაც მიუღებელია და ძირს უთხრის საზოგადოების ნდობას საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულობის თაობაზე. განაცხადეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა საქართველოს საკითხებზე კლოდ კერნმა და ედიტ ესტრელამ, ასევე საქართველოში სადამკვირვებლო დელეგაციის ხელმძღვანელმა იულიან ბულაიმ. მათი მოწოდებაა გატარდეს ყველა საჭირო ზომა, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს არჩევნებზე დაკვირვების შესაძლებლობას მისცემს. შეგახსენებთ, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ასევე ორგანიზაცია ერთში ევროპა, ისევე როგორც მათი ხელმძღვანელები, გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე პირებად გამოცხადდნენ და მათზე შესაბამისად უნდა გავრცელდეს ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით ის კანონმდებლობით დადგენილი ნორმები და წესები, რაც ვრცელდება პოლიტიკური პარტიების შემთხვევაში. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ განაცხადა, რომ არსებობის 24 წლიანი ისტორიაში პირველად ვერ დააკვირდება საქართველოში არჩევნებს. ამასთან დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გამოაქვეყნა ვრცელი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეალურად აქვს გაცხადებული საარჩევნო მიზანი და აწარმოებს ღია აგიტაცია პროპაგანდას მართველი პარტიის წინააღმდეგ, რისთვისაც შესაბამის რესურსებსაც იყენებსო. შესაბამისად ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილება კობახიძის შეფასებით უტყუარობის უმაღლესი სტანდარტით არის დასაბუთებული და სრულად შესაბამება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების ორგანული კანონის მოთხოვნებს. ამასთან, როგორც კობახიძის ვრცელგანცხადებაშია ნათქვამი, სახელმწიფო ინტერესებისთვის და პირველ ყოვლისა საარჩევნო პროცესში გარე მანიპულაციის თავიდან ასაცილებლად მიზანშეწონილად მიაჩნია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე ორგანიზაციის სტატუსი მოეხსნას. ამასთან სასურველია ეს მიდგომა გავრცელდეს გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე ორგანიზაციებად აღიარებულ სხვა სუბიექტებზეც, მიუხედავად იმისა, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებას და უმორჩილებლობა მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოუცხადა. ნათქვამია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის დღევანდელ განცხადებაში. უფრო მეტს ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ისრაელის არმიამ, რომელმაც გასულ ღამით დაწყებულად გამოაცხადა სახმელეთო ოპერაცია ლიბანის სამხრეთში ჰეზბოლას ობიექტების წინააღმდეგ, დღეს მეორე ნახევარში გავრცელა ოფიციალური ცნობა იმის შესახებ, რომ ამ ოპერაციას ჯერჯერობით საკმაოდ შეზღუდული ხასიათი აქვს. ისრაელის არმიის სამხედროებმა ლიბანის ტერიტორიაზე მხოლოდ მცირედით წაიწიეს და რომ პირდაპირი შეტაკებები ჰეზბოლას მებრძოლებთან არ ყოფილა. მანამდე გასულ ღამით ისრაელის არმიამ გავრცელა ცნობა, რომ ჰეზბოლას ობიექტების და ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ დაიწყო შეზღუდული ლოკალიზებული და მიზნობრივი რეიდი. დღეს ჰეზბოლას ლიდერებმა განაცხადეს, რომ სახმელეთო ოპერაციის დაწყების თაობაზე ისრაელის განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამება, რადგან არანაირი შეტაკებები ჰეზბოლასთან დღეს არ ყოფილა. მიუხედავად ამისა, ისრაელის არმიის სამხედროებმა გაეროს შესაბამისი სტრუქტურები უკვე გააფრთხილეს სამხედრო ოპერაციის, სახმელეთო ოპერაციის დაწყების შესახებ და გარდა ამისა ისრაელთან მოსაზღვრე რამდენიმე დასახლებული პუნქტის მცხოვრებთ ლიბანში სასწრაფო ევაკუაციისკენ მოუწოდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია არამხოლოდ საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობას და სავარაუდო დარღვევებს საკვირდება და აღრიცხავს, არამედ იმასაც, თუ რამდენად ხშირი გახდა საინფორმაციო სივრცეში ყალბიცნობები და მანიპულაცია, უფრო კონკრეტულად კი რამდენად იმატა ამ ყველაფერმა. რატომ არის განსაკუთრებით სახიფათო დეზინფორმაცია საარჩევნო პერიოდში, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ნებისმიერი არჩევნების წინ ინფორმაციის ნაკადი იზრდება, მით უმეტეს მაშინ, როცა არჩევნებში ბევრი პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ამ პერიოდში განსაკუთრებით იმატებს ყალბი ან მანიპულაციური ინფორმაცია, რომელსაც შესაძლოა არჩევნების შედეგებზე გავლენა ჰქონდეს. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წინ მიმდინარე კამპანიის პარალელურად მსგავსი ცნობების გავრცელებას იკვლევენ არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიის განვითარების ფონდი და პროექტი მითების დეტექტორი. ფონდის მკვლევარმა ციცია კერვალიშვილმა ბოლო ერთ თვეში შეისწავლა 10-მდე ყალბი ან მანიპულაციური ვიდეო, რომლებიც არჩევნებში მონაწილე პირებს ეხებათ. მაგალითად, 24 სექტემბერს კონსერვატიული მოძრაობა ალტინფოს მხარდამჭერმა Facebook გვერდმა გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელიც თითქოს ალეკო ელისაშვილთან ინტერვიუს ასახავს. ამ ვიდეოს მიხედვით წამყვანი გიორგი კოკაია. მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლის ციცია კერვალიშვილის თანახმად,
გიორგი ლოკაი არის იმედის თანამშრომელი, რომელმაც TikTok-ზე გამოაქვეყნა დამონტაჟებული ინტერვიუ, სადაც ალეკო ელისაშვილს უსვამდა თითქოს სხვადასხვა კითხვას და Facebook მომხმარებლებს ჯეროდათ ნამდვილად, რომ ალეკო ელისაშვილმა მასთან ინტერვიუში მიიღო მონაწილეობა. უსვამდა ესეთ კითხვებს, რომ ჯერათ თუ არა, რომ თქვენი პარტია გადავახავს ბარიერს, რაზეც ალეკო ელისაშვილის მოჭრილი პასუხი იყო, რომ არა, ამის არ შეეროდა, რომ მამუკა ხაზარაძის ესთან ქონდა ნეგატიური დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. რეალურად 2 წლის წინანდელია ვიდეო და ალეკო ელისაშვილი საუბრობს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში. თუმცა იმედის ჟურნალისტმა ეს ვიდეო დაამონტაჟა იმგვარად, რომ მოარგო მის კითხვებს მისთვის სასურველი ალეკო ელისაშვილის პასუხები. ამ შემთხვევაშიც ესეც, რა თქმა უნდა, მანიპულაცია.
მედიის განვითარების ფონდმა შეისწავლა Facebook-ით გავრცელებული ფოტოც, რომელზეც ჩანდა ვენახი და საფრთხობელა ნიკა გვარამიას გამოსახულებით. არასამთავრობო ორგანიზაციის მკვლევრის ციცია კერვალიშვილის დაკვირვებით, გვარამია იმ პოლიტიკოსებს შორისაა, რომლებზეც წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ყველაზე მეტი ყალბი ამბავი ვრცელდება.
ბექგრაუნდი აქვს ამ ფოტოს შეცვლილი, ინგლისია რეალურად გადაღებული და ავტორები იყენებენ თითქოს კახეთში ვენახშია ფოტო გადაღებული. ეს არის ვიზუალური მანიპულაცია და ფოტოფაბრიკაცია, იმიტომ რომ შეცვლილი არის მთლიანად ფოტო და გაყალბებული ციტატები ვრცელდება ხოლმე. მაგალითად იყო საქართველოს ჩეხეთის მატჩთან დაკავშირებით, თითქოს ნიკა გვარამია ამბობდა, რომ ქართულმა ოცნებამ განზრახ ჩააწყო საქართველოს ჩეხეთის მატჩი, ისე რომ 1-4 დასრულებულიყო და 51 შეეკრა ამ ციფრებს. სხვა ვიდეო მანიპულაციებიც გვაქვს ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული.
საქართველოში დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის გავრცელებას 2018 წლიდან აკვირდება არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები. ამ დაკვირვებამ აჩვენა, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით ახლა ყალბ ან მანიპულაციურ ამბებს პოლიტიკური ან მათთან დაახლოებული ჯგუფები არა ფარულად, არამედ ოფიციალური არხებით ავრცელებენ. სამართლიანი არჩევნების მკვლევარს შოთა ნარსიას მაგალითად მოჰყავს მართველი პარტია, რომელიც განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში კონკრეტული ფაქტების გარეშე ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უცხოურ ძალებს საქართველოში ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის გახსნა სურთ. როგორც ნარსია ამბობს, მას შემდეგ რაც Facebook-ის და Instagram-ის მფლობელმა კომპანია მეტამ საქართველოში ყალბი ამბების გამავრცელებელი ანგარიშების დაბლოკვა დაიწყო, დეზინფორმატორებმა გადაინაცვლეს შედარებით ახალ სოციალურ ქსელ TikTok-ში.
დავინახეთ, რომ მაგალითად მართველი პარტიის მხარდამჭერი კამპანია ძალიან დიდი მასშტაბით ჩართული იყო ანტიდასალური კამპანიის წარმოებაში, როგორც ანტიამერიკული, ისე ევროკავშირის საწინააღმდეგო გზავნილების გავრცელებაში, რაც არის მნიშვნელოვანი სიახლე. ადრე ჩვენ არასდროს არ შეგვინიშნავს, რომ მართველი პარტიის მხარდამჭერი კამპანია ამგვარი მასშტაბით მით უმეტეს ჩართული ყოფილიყო ანტიდასალური ნარატივების გავრცელებაში. მთელი რიგი გზავნილები, რომელსაც ისინი ავრცელებენ, ემთხვევა ერთიერთში ადრე მოქმედი ультраმემარჯვენე ჯგუფების მიერ გავრცელებულ ნარატივებს, ხო, რომელსაც მაგალითად წასულში ავრცელებდნენ ალტინფოს წარმომადგენლები, ქართული მარშის წარმომადგენლები და სხვა ультраმემარჯვენე ჯგუფების.
ტყუილ ან დამახინჯებულ ინფორმაციას შეუძლია არჩევნების შედეგებზე გავლენა მოახდინოს, ამბობს სამართლიანი არჩევნების მკვლევარი შოთა ნარსია. ის საზოგადოებას ურჩევს, ესა თუ ის ცნობა რეალობად არ მიიღონ, სანამ გადამოწმებული არ იქნება მინიმუმ ორ სხვა დამოუკიდებელი და სანდო წყაროს მიერ.
ძალიან დიდი გამოწვევაა ზოგადად დეზინფორმაციის გავრცელება, მაგრამ მას კიდევ უფრო დიდ გამოწვევად ხდის წინასაარჩევნო პერიოდი. დაუშვებელია ამომრჩევლის ქცევაზე გავლენა იქონიოს დეზინფორმაციამ და ამგვარ პირობებში მიიღოს მან გადაწყვეტილება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამომრჩევლები არ გახდნენ მოწყობილი დეზინფორმაციის მიმართ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ამომრჩეველი წააწყდება სოციალურ ქსელში, იქნას გადამოწმებული. ეს იქნება სოციალური მედიის გვერდი თუ მედია საშუალება, სადაც შესაძლებელია ვიხილოთ ჩვენ უფრო სანდო ინფორმაცია. საქართველოში შეიძლება ფულად გამოგონილი ინფორმაცია იმდენად ხშირად არ ვრცელდებოდეს, რამდენადაც მანიპულირებული ინფორმაცია, რაც ისეთივე პრობლემაა ჩემი აზრით, როგორც სულად ყალბი ინფორმაცია.
სამართლიანი არჩევნების და მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლების დაკვირვება მაჩვენა, რომ მანიპულაციურ და გაყალბებულ ინფორმაციას, რომელიც ხშირად მართველი პარტიის ოპონენტებს ეხება, ავრცელებენ ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული მედია საშუალებებით. ისინი ფეისბუქით მსგავსი ამბების გასავრცელებლად რეკლამირების ფულსაც იხდიან.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, რატომ არის დეზინფორმაცია კიდევ უფრო სახიფათო საარჩევნო პერიოდში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ საქართველოს მოსახლეობამ 30 სექტემბერს გააფრთხილა, რომ ამ დღიდან, ანუ 30 სექტემბრიდან საქართველოს ზოგიერთ რაიონში, ასევე თბილისში, ატმოსფერულ ჰაერში ფიქსირდება მყარი ნაწილაკების შემცველობის მატება, რაც სააგენტოს განმარტებით ძირითადად ტრანსსასაზღვრო დაბინძურებას უკავშირდება და სამხრეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთიდან უდაბნოს მტრის მასების გავრცელებითა განპირობებული. გარემოს ეროვნული სააგენტო მსგავს ცნობას გარკვეული პერიოდულობით ავრცელებს და განმარტავს, რომ ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება წლის განმავლობაში გარკვეულ დღეებში ფიქსირდება. გარდა ამისა, სააგენტო მის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ცნობების მიხედვით განაგრძობს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის უწყვეტ მონიტორინგს ავტომატური სადგურების საშუალებით და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აინტერესებს შედეგები და ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის თაობაზე ინფორმაციის მიღება, ასევე ჯანდაცვითი რეკომენდაციები, სპეციალურ პორტალზე შეუძლია ყველაფრის გაგება. ბუნებრივია, ინფორმაცია იქ თავმოყრილია სწორედ იმ ავტომატური სადგურების მონაცემების საფუძველზე, რაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონშია განთავსებული. როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში რაიმე საგანგაშო გადამეტებას სხვადასხვა მავნე ნივთიერების აესკვლევები არაჩვენებს. არის დაბინძურება კი განსაკუთრებით ქვეყნის დიდ ქალაქებში არის პრობლემური. ამ ჩამონათვალში პირველ ადგილზე თბილისია და არანაკლებ რთული ვითარება ამ მხრივ ბათუმში გახლავთ, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ატმოსფერულ ჰაერში მტრის შემცველობის მაჩვენებელი ბათუმში დილით გაცილებით მაღალი იყო, ვიდრე შუა დღის შემდეგ. 30 სექტემბერს ავტომატურმა სადგურებმა ჯერ ცუდი, შემდეგ კი დამაკმაყოფილებელი შედეგი დააფიქსირეს. თუმცა ბათუმში ჰაერის დაბინძურებას მაშინაც უჩივიან, როცა უდაბნოდან მტრის მასების გავრცელება არ ხდება. პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულობით მწვავდება. როგორც ბათუმელი თამარი გვეუბნება, ბოლო წლებია დაბინძურებულ ჰაერზე განსაკუთრებით მწვავედ ბავშვები რეაგირებენ.
ზაფხულში კიდევ განსაკუთრებით გაუსაძლესი ხდება ეს ყველაფერი და ამას კიდევ უფრო განსაკუთრებით გკრძნობთ პატარა ბავშვების მშობლები. ეს რესპირატორული დაავადებები რაც არის ხოლმე ზოგჯერ სეზონური გახდა არასეზონური, ანუ გამუდმებით შეიძლება ბავშვებს ჰქონდეთ სასუნთქი გზების ინფექციები და ძალიან რთულად რჩება ეს მითუმეტეს ამ ქალაქში, სადაც სხვა პარალელურად სინესტის პრობლემა არის, დაბინძურებულმა ჰაერმა ტენიანობის მომატებამ კიდევ უფრო პრობლემური და გაუსაძლისი გახადა ბავშვებისთვის თქვათ ესეთი სასუნთქი გზების ინფექციების მკურნალობა. პედიატრიც ხშირად მიგვითითებს ხოლმე ამაზე და სულ რაღაცა გთხოვს რა იქნებ მოახერხოთ და რაღაცა ჰაერი გამოუცვალოთ და შევეცადოთ რომ ატაროთ უფთაერზე რაღაცა ზღვის პირას მაინც თუ კი ვერ ვახერხებთ ქალაქიდან გასვლას.
ბათუმის ცენტრში იმ ქუჩაზე სადაც თამარი გაიზარდა ქალაქისთვის ტრადიციული ორსართულიანი სახლები იდგა, ირგვლივ კი გამწვანებული ესოები იყო. ბოლო წლებში ქალაქის ასეთ ვიწრო ქუჩებზე ერთმანეთის მიყოლებით აშენდა მრავალსართულიანი კორპუსები. ტროტუარებს ავტომანქანების გასაჩერებლად იყენებენ. მათ სავალგზებზე კი მუდმივად ხერგილებია. თამარს ყველაზე მეტად კი ის აფიქრებს, რომ ბავშვების გაზრდა დაბინძურებულ გარემოში უწევს.
ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ხვდები, რომ რაღაცა შენ შვილს შეიძლება დაავადება ურთულდებოდეს იმის გამო, რომ ცხოვრობ ისეთ ადგილას, სადაც ჰაერი არის დაბინძურებული და არავინ არ ზრუნავს ამ ჰაერის ნაკლებ დაბინძურებაზე. ანუ არაფერი არ ხდება იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, არათუ აღმოიფხვრას. ხო, რაღაცნაირად ჩემცირდეს მაინც. ხედავთ, რომ გრძელდება მშენებლობები, სამშენებლო მტვერია ირგვლივ ყველგან. ნო, მანქანების რაოდენობა რო გაზრდილია და ეს თქვათ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა გაუმართავი, ეგ კიდე ცალკე პრობლემა.
ბათუმის ჭადრაკისებური დაგეგმარება ქალაქის განიავებას უზრუნველყოფდა. ბათუმელები იმასაც იხსენებენ, რომ ტენიანობაც ნაკლები იყო. ზღვიდან მომავალი ჰაერი მთისას ერწყმოდა და ბათუმი ასენიავდებოდა. ახლა კი ზღვის სანაპიროზე მომრავლებულმა მრავალსართულიანმა ბეტონის შენობებმა ეს ბუნებრივი შესაძლებლობა მოსპო. დღეს ქალაქში უამრავი ავტომობილიც მოძრაობს, რაც ბათუმელებისთვის დამატებით პრობლემად იქცა. ექიმი ზეინაბ დიასამიძე გვეუბნება, რომ წლების წინ მშენებლობების საწინააღმდეგო აქციებზე სწორედ იმიტომ დადიოდა, რომ ბათუმში ეკოლოგიური გარემო შენარჩუნებულიყო, თუმცა უშედეგოდ.
თან ბათუმი ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობის ქალაქია, რომ ზღვა და მთა საკმაოდ ახლოს იყო ერთმანეთთან და ეს ორი კლიმატი, ზღვის და მთის, ერთმანეთში იყო შერეული და საოცარ თანხვედრაში იყვნენ ერთმანეთს. ქალაქი ნიავდებოდა ეკოლოგიურად ჯანსაღი კლიმატი კონდა, კი იყო ბათუმი ნესტიანი ქალაქი, მაგრამ განიავებაც ქალაქის იყო არაჩვეულებრივი. ეს ყველაფერი დაიხურა, ვინაიდან ამოიქოლა ყველა შესაძლო კორიდორი, რომ ქალაქი განიავდეს. კორპუსების ჩადგმა იქ, სადაც არ უნდა ჩადგარიყო. ანუ ქალაქს დაგეგმარება სწორი არ აქვს და ეს სამწუხაროდ არ შეჭერდა და კიდე უფრო პროგრესირებს აი ესე ქალაქის ამოქოლვის პროცესი.
ზეინაბ დიასამიძე ამბობს, რომ ბათუმს ეკოლოგიურ ზიანს აყენებს პორტიდან და ნავთობტერმინალიდან დილის საათებში წამოსული მძაფრი სუნი. როგორც ექიმი, დაბინძურებული ჰაერის შედეგებს კარგად ამჩნევს განსაკუთრებით ზაფხულობით.
მშენებლობები და სამშენებლო მტვერი დაბინძურებული ჰაერი აურაცხელი რაოდენობის მანქანები ბათუმისთვის წარმოუდგენლად ბევრია, ტევა აღარ არის, არა ხარისხიანი, რა თქმა უნდა საწვავია, ხა მე ვერ დავიჯერებ, რომ ეს საწვავი მაღალხარისხიანია და მას არა აქვს არასრული წვის პროდუქტები ჰაერში გამონაბოლქვი. დაბინძურებულია ჰაერი, არ ნიავდება და ამას ემატება კიდევ ნესტი, ტენიანობა მაღალი. და ბათუმში მე ექიმი ვარ, კარდიოლოგი და ვიცი სამი თვის განმავლობაში ეხლა ზაფხულში რა რაოდენობის პაციენტები მოდიოდნენ და როგორი დამძიმებულები. ისინი ვერ სუნთქავდნენ.
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას განსაკუთრებით გრძნობს მაია, რომელიც ავტომობილს ხშირად მართავს. სხვა ბათუმელების მსგავსად ისიც მიიჩნევს, რომ უკონტროლო მშენებლობებმა ქალაქის ბუნებრივი განიავება გადაკეტა. ამას ემატება ნაკლებად გამართული ავტომანქანების სიმრავლე.
ქალაქის ვენტილაცია ფაქტიურად არ ხდება. ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებით ადგილობრივი მაცხოვრებლების ავტომობილების რაოდენობა ხო გაიზარდა და ამ პატარა ქალაქში და ქაოტურად დაგეგმილი და ყოველგვარი რეგულაციების გარეშე მშენებლობები და პლიუსა ეს აურაცხენ რაოდენობის მანქანები, რომელიც თავის მხრივ ეგ-ეგ და თვალიერების საკითხებით ეხას. ჩვენთან ხოლმე პრობლემა, რომ კანონი შეიძლება მიიღონ, მაგრამ შემდეგ ყველაფერი ხდება ამ კანონის გვერდისავლით. მე პირადად მქონია ეგეთ შემთხვევებისგან გამიგია, რომ აი იქ თუ მიხვალ და სადღაც იქ ცოტა პერიფერიულ სივრცეში თუ მიხვალ, იქ გაგიკეთებენ ეგ-ეგ თვალიერებას ისე, რომ რაღაც, ანუ მაინც კანონის ავლით ხდება ეგ ყველაფერი.
ბათუმის ცენტრისგან განსხვავებით სიმწვანია ქალაქის გარეუბნებში, იქ სადაც სამშენებლო ბუმმა ჯერ კიდევ ვერ შეაღწია. თამარის დასახლებაში მცხოვრები ლეილა და ნათია ამბობენ, რომ ცენტრალურ ნაწილთან შედარებით ბათუმის ამუბანში ჰაერი შედარებით სუფთა.
ქალაქში კი გაალამაზეს რაღაცები, გააკეთეს, მაგრამ გაალამაზებასაც გააჩნია. ხებს თუ მოჭრი, რა გაალამაზება არის? სუნთქვის საშუალება არ არის. ჩვენთან თამარის დასახლებაში ადრე ბენზე იყო, ხა თამარის დასახლება არის. რა თქმა უნდა, მადლობა აღმერთს, რომ უკეთესი პირობებია. ქალაქიდან რომ მოდიან ხალხი, ყველა იძახის ვაიმე, სამოთხეა. მართლა სამოთხეა.
ჭრიან ამ ხეებს და აშენებენ ამ корпус гареубნებში უფრო შემორჩა ეს სუფთა ჰაერი და უფრო გამწვანება, იმიტომ რომ არ არის იმ ხელამშენებლობები, როგორც მაგალითად შუაგულ ბათუმში. განსხვავდება ჰაერიც ქალაქიდან, აი უკვე რო შემოდიხარ, საკმაოდ გრძნობა ჰაერის სიგრილეც და ქალაქში არის კატასტროფული მდგომარეობა.
ოთხეს რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორტკი ფაინძეს ბათუმელებმა, რომლებიც ქალაქის ცენტრისგან მოშორებით თამარის დასახლებაში ცხოვრობენ და როგორც თავად ამბობენ, ბათუმის ცენტრალურ ნაწილთან შედარებით, სადაც ჰაერი მკვეთრად დაბინძურებულია, გარეუბნებში ამ მხრივ ვითარება გაცილებით უკეთესიაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპარლამენტო არჩევნებამდე 25 დღით ადრე საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მოქალაქეები კიდევ ერთხელ გააფრთხილა ზოგიერთი ბოლო ვადის თაობაზე, მათ შორის ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებულ ბოლო ვადებზე. კერძოდ სამომრჩეველთა სიაში ცვლილების მოთხოვნა 8 ოქტომბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი, ამიტომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მოქალაქეებს მოუწოდებს აქტიურობისა და ერთიან სიებში მონაცემების გადამოწმებისკენ. ასევე ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურ დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრება ამომრჩეველს ერთიან სიაში თავისი მონაცემების გადამოწმება შეუძლია აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. გარდა ამისა, ამომრჩეველს შეუძლია მივიდეს იმ საუბნოს საარჩევნო კომისიის მისამართზე, სადაც რეგისტრირებულია და ადგილზე გადაამოწმოს თავისი მონაცემები. უზუსტობით შემთხვევაში კი უკაცრავად განცხადებით უნდა მიმართოს საუბნო ან საოლქო საარჩევნო კომისიას. გარდა ამისა, როგორც საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რეგისტრაციიდან მოხსნილ, რეგისტრაცია ძალადაკარგულ და მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებულ ამომრჩევლს მიმართავენ, დროულად მიმართონ სააგენტოს 5 ოქტომბრის ჩათვლით. საუბარია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოზე. გადაამოწმონ თავისი მონაცემები და საჭიროების შემთხვევაში გაიარონ შესაბამისი პროცედურა არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით, რადგან სხვა შემთხვევაში ამომრჩეველი ერთიან სიაში შეიყვანება სწორედ სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში არსებული ბოლო რეგისტრაციის ადგილის ან ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართის მიხედვით. რაც შეეხება საზღვარგარეთ ყოფა ამომრჩევლებს, ცესკომ შექმნა საზღვარგარეთ 42 სახელმწიფოს 53 ქალაქში 60 საარჩევნო უბანი და როგორც ცესკო აცხადებს, თუ საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქე არ იმყოფება საკონსულო აღრიცხვაზე და არ აქვს რეგისტრაცია საზღვარგარეთ, შეუძლია 7 ოქტომბრის ჩათვლით საარჩევნო მიზნებისთვის გაიაროს რეგისტრაცია საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში, ასევე უცხო სახელმწიფოში შექმნილ საარჩევნო კომისიაში, რის შემდეგაც მას ექნება საშუალება მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. Კიდევ ერთი, რაც დღეს ცესკოში განაცხადეს, ამომრჩეველთა ბარათების დარიგება დაწყებულია. ზოგიერთი პარტიის მიერ დანიშნული წევრები უბნებზე არცხადებიან და კომისიების მუშაობაში არ მონაწილეობენ, მათ შორის ბარათების დარიგებაში. როგორც ცესკო აცხადებს და შესაბამისად მათ მოუწოდებს სრულფასოვნად ჩაერთონ კომისიების მუშაობაში, რადგან პროცესის მასშტაბურობა ყველას ჩართულობას საჭიროებს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯენჯიხაძე მუშაობდა.